Скъпи приятели, сестри и братя, радвам се, че мога да бъда тук в този отпускарски сезон сред вас. И трябва да ви кажа, че това място ми е липсвало и са ми липсвали и вашите очи, които ме гледат отсреща. Искам да споделя нещо, което съм открил за себе си. Много важни думи на Исус, които Той казва, важни за нас, особено за нас, хората в последното време. Те се намират в Матей 6 глава, от 19 до 21 стих, както и едно паралелно место в Лука 12 глава, но за това след малко. И така, намерете Матей 6 глава, от 19 до 21 стих. Това са думи на Исус, част от така наречената планинска проповед. Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Бях в Дупница за втора или трета година. Никога не си оставяхме апартамента напълно заключен. Той имаше няколко ключалки, но аз казах, това е абсолютно излишно и винаги заключвах само едната от тях и то най-обикновената. С другата, която беше в няколко посоки заключваща се, не се занимавах. Един ден, случи се в петък, нали знаете всички неща, дори да не е петък, 13 се случват в петък, защото имаме противник, който желая да ни вгорчи, доколкото е възможно, съботната почивка. Прибираме се ние някъде от път, стигам до вкъщи, трябва само да се преоблика и да отида на църква и виждам, че вратата е малко неестествено стояща. Приближих се и се оказа, че тя е разбивана, макар никой да не е успял да влезе. Когато тръгвахме обаче, си спомних, че моята жена беше заключила и горната ключалка. И аз си казах, защо пък и горе заключва? Долу е сигурно достатъчно. Но се оказа, че точно долната ключалка не е издържала. Тя беше отворена. Но тази другата беше хванала във всички посоки. И аз заключих по същия начин и си казах, хайде пак този път да заключа така. Изключително неприятно е да ти разбият апартамент. Много неприятно. Наскоро това се е случило на кметът на София, Йорданка Фандъкова, и тя казва, че е просто ужасно. Чувстваш се много зле, ако някой е ровил личните ти неща. И така, идеята е, че тук има хора, които могат да ти отнемат това, което имаш. И е страшно неприятно. Исус предупреждава за това. Той предупреждава и за разпада на този свят. Дадени неща, колкото и да ги пазим, те си отиват във времето. Те не издържат. Те са така направени, че са временни. Малко са нещата на този свят, които колкото повече стоят, по-ценни стават. И обикновено ние не ги притежаваме. Но като цяло, нещата се развалят. Има хора, които са много привързани, да речем, към старата си пералня. Или стария диван, или нещо подобно. От много години, и когато дойде време за смяна, им е трудно да се разделят с него. Аз се спомням как моята майка казваше за едно шкафче, което не искахме да изхвърлим, изхвърлете ме заедно с него. Просто не можеше да го прижали. Хората се привързваме към материалното, но Исус каза, внимавайте, това не е добро. Това са временни неща. Не може там да бъде сърцето ти. Където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Трябва да се издигнем над обикновения битов материализъм, както и към онова нещо, което ние наричаме алчност и което може да ни завладее, или сребролюбие. Така че Исус тук говори за съкровища и къде трябва да ги влагаме. След като ми разбиха апартамента, отидох до банката, внесах едни пари, които имах, и си казах на служителката, правя го, защото ми разбиха апартамента, и тя ми каза, моето момче, то за това има банки. Но като се замислиш, дали банките са толкова сигурни? Може ли да си вложиш парите в банка и да изчезнат оттам? Или в някой сейф, твоите съкровища и да изчезнат там. Разбира се, в този свят няма нищо сигурно. Ако не е у вас, а в банката, това не го прави по-сигурно. Да, възможно е да има някаква по-голяма степен, но не абсолютна степен. Спомнете си колко бързо обедняхме ние българите по време на промените. Как сутрин имаше моменти, се събуждаме с едно ниво на ценност на лева и заспивахме с много обезценен лев. И това се случваше в рамките на един ден. Никой не беше сигурен за цените. Беше за кратко, но беше ужасяващо. И сега Исус ни напомня за това и казва: внимавайте, не си събирайте неща, не се чувствайте сигурни в нещата от този свят, дори да са съкровища. Ще пеем в края една песен, 133-та, бисерът красен, блестящ и голям, какво пеем ние там, не е за мен. Може да е много хубав, може да инвестираш в него, Исус изобщо не ни казва да нямаме ценни неща, не е това смисъла, но да не бъде там сърцето ти. 21 стих казва: където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Ако изцяло мислиш за това, за материалното, ти не можеш да отидеш в Божието царство. Събирайте си съкровища не на земята, а там, където на небето, където молец и ражда не ги разяждат. Съкровища на небето. Ще поговорим за това, но първо за земните съкровища. Краят на времето е особено изкушаващ, ни казва Писанието, да събираме съкровища на земята. Четем в Яков 5 глава нещо, което е един от белезите на времето. Рядко се сещаме за него, когато изнасяме библейските часове, поне пасторите, но той е много важен белег. 5 глава на посланието на Яков, 1 до 6 стих. Елате сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват до вас, богатството ви изгни, това за което Исус предупреждава, богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Същите думи. В края на времето някои хора са събирали, трупали, за да установят, че са загубили. Златото ви и среброто ви ръждясах. Златото не ръждясва, но идеята е става безполезно. Не можеш да се служиш с него. И ръждата им ще свидетелства против вас и ще споеде месата ви като огън. Вие, ето го обвинението, сте събирали съкровища последните дни. Не си трупайте съкровища на земята. Не се стремете да придобивате, да придобивате, да придобивате. Искам да отворя само скоба и да кажа, че Исус не е против това да си имаме добре уредени домове и да си имаме ценни неща и неща, които са от бита и които ни трябват, които облегчават живота и други подобни неща. Не това е идеята на Исус. Павел също така не проповядва срещу парите, срещу среброто, а срещу това, което се нарича сребролюбие. Къде е сърцето ти? Това ще разгледаме тази вечер. Къде е сърцето ти? Имаш съкровище? Там ли е твоето сърце? Събирали сте съкровища в последните дни? Горко ви за това. Ето заплатата, откъде са дошли тези съкровища. Ето заплатата за работниците, които са женали нивите ви, от която ги лишихте, вика, и виковите на жатварите влязоха в ушите на Господа на силите. Хора, които в края отталчно са ограбвали другите, които би трябвало да получат своята заплата, но тя им е отнета. Петия стих казва: вие живяхте на земята разкошно и разпуснато. Разкош и разпуснатост. Хората много лесно се подмамват под това да живееш в разкош. Когато кръстоносците достигат Константинопол, това са хора, които живеят в Западна Европа, в замъци, в които в най-добрия случай подът е покрит със слама. Изобщо бедност, те имат власт, но не са богати. Всичко е спартанско. Когато обаче отиват все по-на изток и юг същевременно, те попадат в области неподозирано богати. И вместо да завладеят светите земи, покоряват, това е един от кръстоносните походи, покоряват Византийската империя. Влизайки в дворците, те не могат да повярват на източния разкош. Толкова невероятно е. И изведнъж ушки мотиват да освобождават святите земи, но се остават в земния разкош. Казват, че толкова били полудяли от алчност, много по-късно те биват упреквани, след като отново Византия се възстановява от православната църква и от нейните иерархи, че от алчност те ограбват дори храмовете. Карват вътре магарите, които са стъписани, едва пристъпват по мраморните подове и без да се свинят ни най-малко, товарят съкровищата от тези храмове. Така наречената храмова утвар, различни съдини, които служат в богослужението на православната църква, биват натоварени, изкарани отвън и прибавени към личните съкровища. Обковът на иконите, също от скъпоценни метали, също бива ограбен. И много, много други неща. Дори църквите ни са пожалени. Разкоша оставя тези хора на земята. Вместо да отидат и да превземат святите земи, за където са тръгнали, казват, че това е идеална кауза, се оказва, че има много по-зрими неща на пъти и те биват привлечени от тях. Така и ние сме тръгнали към Божието царство. Може би, мислим, че това се отнася за светските богаташи, но Исус говори на вярващи хора и внимавайте, казва Той, където е вашето съкровище, там ще бъде и сърцето. И ние също можем да бъдем подмамени от богатството. Живяхте на земята разкошно и разпуснато. Шести стих добавя, осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи. Това Яков може да го каже на хората, които живеят в онова поколение. Осъдихте, убихте праведния. Те наистина са направили това спрямо Христос. Но в края на времето това ще важи по същия начин. Христос бива разпънат втори път. Може би тук не става въпрос просто за невярващи хора, и за тях, разбира се, но и за други, които в края са подмамени от богатството. Да не забравяме, че вестта към Лаодикия, макар че там става въпрос за духовно богатство, преди всичко казва, и ти си казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. Има опасност от самите нас да бъдем завладени от трупането на съкровище. Съкровището може да бъде, например, и знание, не само буквално материално. Може да бъде много дипломи, например. Или пък престиж в обществото. Или власт. Особено власт. Можем да бъдем подмамени по всякакъв начин да трупаме тук на земята съкровище под някаква форма. И така, грехът на тези хора е, вие сте събирали съкровища в последните дни. Общо взето можем да кажем, че земните банки, най-общ смисъл, места за съхраняване на съкровища са несигурни. Що се отнася до пришествието? Когато Господ дойде, колко съкровища, закопани в дълбоките трезори, ще се останат там, без да ползват с нищо техните притежатели. Исаия обрисува всичко това, само ще цитирам, и той казва, тогава хората ще хвърлят златото си на картиците, там се казва. Ненужно. Закопали са го и стои там. Само черви, картици и подземни животни го виждат. Никаква полза. Хората ще го захвърлят. Пришествието е среща с Бога. И там парите просто не вървят. Няма как да го подкупиш, Господ. И така, предупреждение за нас, за хората, които живеят в последните времена. Но сега нека да отидем в Лука 12 глава и да прочетем два стиха. Лука 12 глава. Лука 12, 33 и 34. Тук има още няколко нюанса в това, което Исус казва. Лука 12, 33 и 34. Продайте имота си и давайте милостиня. Вижте, на събирането за този свят Исус казва какво да се прави. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кисии, които не се износват. Бях в казармата, когато ми подариха портфел за първи път. Хубав портфел, много хубав, кожен. Момчето, което ми го даде, ми каза, виж какво, аз съм против избиването на животни и използването на тяхната кожа, затова не мога да нося такъв портфел. Имаш си някакви такива убеждения, но си го ти. Разбрах обаче, че портфела е ценна вещ, толкова колкото пари се сложил вътре в нея или карти, каквито и да са те. Ценността на портфела сама по себе си не е много голяма. Исус говори за кисия, да си направим портфел, да си направим място, където да си държим съкровищата, парите. Направете си кисии, които не се износват. Неизчерпаемо съкровище на небесата. Да трупаш заслуги, но не тук. Да трупаш богатства, но не тук. Да трупаш пред Бога. Там, в небето. Продайте имота си и давайте милостиня. Спомнете си онзи алчен човек, събирал пари дълго време, дребен на ръст, началник на бирниците, който в един момент беше посетен от Господ и каза: Господи, ако несправедливо съм ограбил някого, ще му го върна. Четирократно ще възстановя всичко. Той изведнъж стана щедър. Исус каза: този е Авраамов син, днес стана спасение на този дом. Там има спасение. Този човек се спаси. Направи си кесия на небесата. Там вложи своите съкровища. Раздаде имота си на сиромасите. Имаше повече, отколкото му трябваше, за да живее. Но достатъчно, за да даде на други, които нямат. И той направи добрия избор. Исус добавя: където крадец не се приближава, нито молец го изяжда. И отново същите думи в 34 стих: защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Къде е сърцето ни? Има ли опасност и ние да тичаме подир материалното? Не да живеем за хляба, защото ние трябва да работим за това, но твърде много да се съсредоточим в онези неща, които няма да ни ползват един ден. Къде е твоето сърце? Нека да продължим с това, което апостол Павел пише в първото послание към Тимотей. Първото послание на Павел към Тимотей, 6 глава. Девети и десети стих. Първо Тимотей, 6 глава, 9 и 10 стих. А които лъмтят за обогатяване, нека да спра до тук, лъмтят за обогатяване. Виждали сте човек, ама буквално сещате ли се за ситуация, в която виждате човек, който лъмти? На човек, на който му треперят ръцете, например, като бори много пари. Просто не може, не може да се сдържи. Той е свръх него. Спомня си един такъв човек, който при всеки материален успех изведнъж ставаше безкрайно добър. Черпеше, раздаваше. Това беше неговия израз. Най-сетне парите дойдоха. Но когато нямаше и сделките не вървяха, беше най-тъжният и мрачен човек на земята. И избухлив. Той работеше в една фирма. Добра фирма и правеше добри пари. Но не винаги имаше. Но ясно се личеше, когато има. Той просто правеше всичко възможно, за да го придобие. Включително и да подлива вода на конкуренцията. Лъмтеше за това. Със сигурност и вие знаете примери за това. Как човек лъмти за обогатяване. Личи му просто, като гладене. И трябва да се нахрани, и като се нахрани, просто му олеква. Които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Потопяват хората в разорение и погибел. Вижте, едното влече след себе си друго. Изкушение, примки, глупави, вредни страсти и човекът вече е потопен. Той не може да си поеме дъх. И в 10 стих. Класическите думи на Павел: защото сребролюбието е корен на всякакви злини. Сребролюбието е като един корен, от който произрастват всякакви злини, всякакви лоши неща. Към което като се стремиха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Тук става въпрос за вярващи хора. Стремиха се и пронизаха себе си с много скръб. Навредиха си. Без да се усетят, се навредиха. Стремиха се към това. Отстраниха се от вярата. Всъщност, може да се сребролюбец и без да имаш пари. Съвсем не означава да имаш много пари. Просто може това да те влече. Не вярвам сред нас да има такива, днес и сега, но напълно е възможно всеки един от нас да бъде по някакъв начин подмамен. Всеки един. Няма гаранция за никого. И не е чудно, ако това се случи дори с пастори, ръководители на църквата. Никак не е чудно. Може човек да се превърне в материалист, да се отстрани от вярата и да се съсипе живот, да се пронижи със скърби. Гаранция няма за никого. Затова е добре да си мислим къде да инвестираме и къде да влагаме съкровища. Каква кесия, какъв портфел да си направим. Нека да прочетем още няколко стиха във връзка с това. Самото богатство само по себе си може да е благословение от Бога, разбира се, както и изпитание. 17 стих в същата глава, 17 стих до 19-я. На онези, които имат богатството на този свят. Вече има и богати християни в църквата, това е напълно ясно и вероятно там, където Тимотей ще служи, също има такива. Заръчва им да не високоумстват. Да не се правят на все и все, че всичко разбират. Нито да се надяват на, Павел използва израза, несигурното богатство. Както казва един текст друг, защото наистина богатството си прави крила. Може да отлети в един миг. Несигурно е. А на Бога, да се надяват на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме. Спирам тук, забележете, че Бог не е против житейските наслади, против добрата храна, доброто легло с матрак, който, от който няма да ни убива, който може да струва повече, но си заслужава да бъде добър. Бог не е против добре подредените ни къщи, новата кухня или нещо подобно. Той дава всичко, това е големия обхват, и не само от всички неща, но ги дава изобилно, щедро. Исус беше казал, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Бог иска да бъдем щедри. И когато отдаваме, да даваме от сърце и с добра мярка, както Той дава. Раздайте богатството си, например, на бедните. И така, това Той го казва на хора, които явно имат проблем с богатството. Както младежа. Продай всичко, което имаш, ела и ме следвай. Не можеше, беше човек с много имот. Сърцето му беше там. Които имат богатството да се надяват на Бога, а не на Него, който дава на всички изобилно, за да изпитваме наслада, да се наслаждаваме. Наслаждавайте се на лятото. Наслаждавайте се на плодовете и на нещата, които ги имаме сега и които няма да имаме през зимата. Наслаждавайте се на живота, на хубавите неща. Бог не е против насладите и Той е изобилен, щедър в това. Понякога много малко неща могат да ни донесат радост. Сърцето ни трябва да бъде привързано към тях, а чисто и просто да ни свършат работа в този живот. 18 стих добавя и още нещо към тези хора. Да правят добро, да богатеят с добри дела. Исус говори за едно неправедно богатство. Той каза, спечелете си приятели посредством Него. Тоест, със земните богатства тук ни трябва да богатеем в добри дела. Да богатеем в добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни. Да усещат чуждата болка, да помагат, когато имат възможност за това. Да бъдат щедри, да споделят, както Господ е щедър към тях и им дава да се наслаждават. 19 стих казва още, да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот. Този живот се оказва, че е временен. Но другият, вечният живот, зависи как ще живеем, зависи от това как ще живеем своя временен. Дали ще бъдем при Бога за цяла вечност или ще бъдем в небитие, цяла вечност несъществуващи. И така, добра основа за в бъдеще. Да събират за себе си добра основа в бъдеще. Има вложения, които се правят с така наречения дълъг хоризонт. Те не са неща, от които ще забогатеете. Например, купувате акции на различни компании, които са стабилни, но се развиват бавно. Няма рискове. Знае се, че рано или късно ще успеят, ще извърват трудните моменти, ще преодолеят кризите и т.н. Но обикновено трябва да инвестираш от 10 години натам. Ако преди това решиш да си върнеш парите, няма да спечелиш. Или ако спечелиш, ще е малко. Но ако оставиш за по-дълго време, ще бъде много повече. Така че добрата основа се полага за едно далечно бъдеще. В този смисъл, библейски погледнато е точно така. Да правят добро, да богатеят в добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си една добра основа за в бъдещето. Да инвестираш при Бога. Да правиш инвестиция там, където всичко ще се върне един ден. В изобилие. човек ще бъде истински щастлив с това, което притежава. Най-голямата инвестиция, която може да зарадва Бога, както разбираме от тези стихове, е добрия характер, добри дела, съчувствителност, милост, ако щете, и колко много други неща. Павел изрежда малко от тях. Да правят добро, например. Това е инвестиция при Бога. Инвестиция, която изобилно ще се върне. Да отидем отново в Матей, 6 глава. Матей, 6 глава. 20 стих. Прочетохме го вече. Искам да наблегна на един от неговите аспекти. А се събирайте съкровища на небето. Бог, дори когато казва продай всичко и ме следвай, той има нещо друго в предвид, а не да се превърне в някакви аскети, които лишават себе си от добри неща, не изпитват наслада, с една цел да угодят на Бога. Той не иска да стане монаси, отричайки се от всичко земно, но той ни кани активно да събираме съкровища, но на небето. Тази активност включва да правиш, както Павел казва, добро, да си милостив, милосърден, да раздаваш на другите, които няма да ги подпомагаш, да им подаваш ръка. Това е активност. Събирайте си съкровища. Първо се казва, не се събирайте, не си събирайте, но иначе събирайте съкровища. Бъдете активни. Макар, че монашеството е дало много на света, идеята да се затворят хора само в един манастир и кажи речи да мислят само за себе си, защото след време идеята много се изражда, макар, че манастирите, между другото, отваряме на скоба, имат и своите положителни страни, но като цяло отрицателните надделяват. И хората живеят в една изолация. Само духовни неща, само духовни неща. И след време се оказва, че не са и чак толкова духовни. И това се забелязва дори днес. Колко духовно се излиза от българските манастири? Може ли да кажете? Твърде малко. Ако има нещо, то е толкова нищожно. Вместо те да бъдат средища, където хората биват учени как да събират съкровища, оказва се, че в манастирските изби има такива съкровища, за които всеки кръчмар може да мечтае истински. Толкова други неща се събират там. Други ценности. Дълбоко някъде там. Помня си за един наш роднина, който правеше много хубава ракия. И той си я събирал си я, той не може да я изпие всичката и му откраднаха един ден. И баща ми каза, ходи като болен. Просто не може да го преживее това нещо. Събирал и как станало и той не разбрал. Някой научил за отлежалата ракия, ти ще я откраднал. Ето това са се превърнали някои манастири. Но така или иначе, да не бъдем аскети. Да бъдем активни, събиращи съкровища. Не изолирани от този свят, а в него раздавайте, грижете се за другите. Правете добро. Така ще се събирате съкровища за небесата. Не затворени и акцентирайки върху нашата собствена духовност и извисяване духовно и други подобни неща, а да бъдем истински хора, светии в този свят. Не изолирани от него. Активност в събирането на съкровища. И сега, в края. Нека да отидем в книгата Откровение. Последната книга на Библията. Тя е отворената книга. Откровението на Йоан, 21 глава. Откровението на Йоан, 21 глава. 21 стих. Няколко стих ще прочетем. 21 стих. И 12-те порти бяха от 12 бисера. Преди това се описват скъпоценните камъни и полускъпоценни, от които са направени стените. Сега се описват портите. Те са от бисери. Може да си позволим днес бисер на врата? Абсурд. Първо, няма такива големи бисери. Всяка порта беше от един бисер. И улицата на града беше от чисто злато. Прозрачно като стъкло. Видяхте ли къде са съкровищата? Те са в небето. Представете ли си, ако един алчен човек попадне там? И почне да кърти златните павета и да ги носи вкъщи. Буквално. Няма място за алчни хора там. Просто ще поудеят при вида на всичко това. Ще ги охвани онази земна треска, която ги е тресяла винаги. Още нещо. 24 стих. Земните племена ще ходят в неговата светлина и земните сърещи принасят него своята слава. Портите му няма да се затварят ден, има нощ, няма да има там и земните племена ще принасят него слава и почест. Как казва стария превод, стракички? Ще принасят славните си неща. Добре. Нашия превод е по-точен, този който е. Вижте какво принасят те. Не толкова съкровища, материални неща. Какво да носиш в град, в който улиците са направени от злато? Пълени са скъпоценни камъни. Какви съкровища да внесеш там? Нищо. Отвън обаче, малко преди това описание, са били нечестивите. И когато те виждат града, като какво го виждат? За опрячкосване. Си заслужава да го преземеш, да го разграбиш. Както кръстоносците, виждайки тази перла на изтока, Константинопол. Не могат да се стърпят, ограбват го. И изведнъж Божието царство остава далече. Събират се съкровища на земята. Бог не може да допусне нито един алчен човек, изкушаван от злато, сребро, скъпоценни камъни и каквото и да е в небето. Просто там той ще занимее по съвсем различни причини. Но забележете, защо всичко е такова? Защото ние сме инвестирали там. В смисъл, ние сме там, защото сме имали кесия за небето. Събирали сме си съкровище там. Има една история, с която искам да завърша. Разказвал съм я друг път, по други поводи. Един човек заспал и сънувал сън. В неговия сън той се пренесъл в небето. Видял и своите приятели, водени от други ангели, и той бил с негов ангел. И ангелите ги разхождали, за да им покажат техните жилища, както Исус е обещал в Йоан 14 глава. Има много жилище там, жилище на небесата, като ви приготвя място, ще дойда, ще ви взема и ще ви заведа там. И човека сънувал точно това. Вървели с ангела, ангелите и с неговите приятели и се възхищавали на чудесата в Новия Йерусалим. Всичко било по-славно, отколкото били го чели. И защо този наръчник, който ни говори за небето, наръчник за живот на земята и ни говори за небето, ние днес само можем да го почувстваме и да го докоснем онзи свят с нашия ум, според това, което пише тук. Това е един добър пътеводител, но когато отиде там, това, което видим, ще бъде повече, отколкото е описано. Много повече. Така и тези хора се възхищавали безкрайно на това, което виждали. И изнъж един от ангелите се обърнал към един от неговите приятели и казал: ето твоя дом, стигнахме до него. Разбира се, той не бил точно в центъра на Йерусалим, но съвсем близо до центъра. Широка градска част, хубаво место, прекрасно. Улицата била почистена, нямало кошове за буклук и други такива неща. Всичко блестяло. Това е твоя дом. Човекът бил очуден и казал: Господи, аз не го заслужавам. О, не, не, казал ангелът. Това е твоя дом. Бъди сигурен. Ти си го направи. Другарите му пожелали приятно прикарване и продължили с ангелите, за да стигнат до своите домове. И постепенно всеки виждал своя дом и всеки се радвал и казвал: дано да сте наблизо, дано да сте наблизо, да се виждаме често. Накрая останал този човек и неговият ангел. Ангелът го повел, подминали център на града, продължили, излезнали от портите. Аха! Явно няма да е в града, но поне е Божието царство, нали? Но продължили, стигнали до някакви чудо на чудесата, буквално пущинаци, и някъде там имало една порутена колиба и ангела казал: а ето твоя дом. Човека погледнал своя дом и казал: сигурно има някаква грешка. Има някаква грешка. Аз съм много известен човек на земята. Освен това, съм развивал такава благотворителност. И не мисля, че заслужавам това. Ангела казала: би ли ме подсетил за нещо от твоите дела? О, да, казал човека. Аз направих една част от еди коя си болница. О, да. Наистина направи това, но истината е, че ти също доста спечели от това строителство. Нали твоята фирма го направи? Е, да, казал човека, наистина и аз поспечелих, но при еди кой се случай аз направих такова и такова дарение, започнал човека да изтъква добрите си дела, но след това установявал, че дори в най-добрите случаи имало доста голяма доза егоизъм. Но пак настоявал, че има грешка. Тогава ангелът му казал категорично, няма грешка. Ние работим само с материали, пратени от земята. Каквото ни пратите, с това строим. Апостол Павел ни предупреждава, внимавайте с какво строите. Внимавайте на каква основа строите. Брати и сестри, къде е нашето сърце? Къде се събираме съкровища? Къде строим, къде инвестираме? Бог да ни благослови да бъдем добри хора. Имащи богатствата на този свят, без сърцето ни да е там. Раздаващи, споделящи, подпомагащи, подкрепящи, да бъдем такива, какъвто беше Исус. Където е нашето съкровище, там ще бъде и сърцето ни. Нека бъде на правилното място. Амин.